Ministry evunanyizwa ku byobulamu yakkiriza omwoleso ogwa CBS Peosa ogugenda okuyindira mu lubiri Emengo sabiti ejja wakati mu kwerinda ekirwadde ekya Ebola anti bulijjo asiika obulamu tassa mukono. Omwoleso guno ogw'omulundi ogw'ekumi n'ogumu ogwa CBS Peosa gugenda kutandika ku Mande eya wiiki ejja nga 8 omwezi ogw'omukaaga gukomekerezebwe nga 14 omwezi guno ogw'omukaaga. Mukiwandiiko ministry y'ebyobulamu kye yaweereza radio ya Kabaka eno kya Basensajja yategeezezza nti beetegerezza embeera yonna era ne bakizuula nga tewali kigaana mwoleso ogwa CBS Peosa okugenda mu maaso oluvannyuma lw'okutuukiriza emisoso gyonna. Ministry ey'ebyobulamu esabye abategesi b'omwoleso bakakase nti enkola zonna ezeetangira ekirwadde eky'Ebola okusaasaana ziteekebwa bulungi mu nkola, gamba ng'okunaaba mu ngalo, okuwangana amabanga n'ebirala ebiringa ebyo. Mu kiwandiiko kino akulira ebyobulamu eby'ekikugu mu minisitule y'ebyobulamu, Professor Charles Olalo asabye abagenda okutunda ebyokulya mu mwoleso guno okukakasa nti bisiddwa bulungi mu ebyo ebiteekeddwamu nga tebisobola kusaasaanya kirwadde kya Ebola. Omu ku batestesi b'omwoleso guno Evelyne Nakiryowa agambye nti ebyalandikiddwa minisitule y'ebyobulamu baakubiteeka mu nkola okwongera okukuuma abantu ba Kabaka.
Sokera ddala twebaza Katonda olw'ekitongole ekyebyobulamu Ministry of Health baatuwadde ekiwandiiko ekikkiriza omwoleso gwaffe okugenda mu maaso era ntwala omukisa guno okukakasa bannayuganda mwenna abantu ba Ssaabasajja Kabaka abagenda okujja mu mwoleso. Titwewaddeyo okugoberera ebyo byonna ebyasirambikiddwa ekitongole ekyebyobulamu era nga buli muntu agenda okujja oyinagenda kubanga oyina w'onaabira buli kimu tweteeseteese bulungi nnyo ate era tugenda kulaba nga buli muntu yenna obulamu bwe tubutwala nga kintu kikulu nnyo. Tetwagala nti Ssaabasajja Kabaka kuva mu mwoleso nga balwadde. Wakati mu kwebaza ekitongole ekya Ministry of Health okulaba nti bakkiriza omwoleso gaffe okuba nga gugenda mu maaso.
Omwoleso guno gwakubeeramu emisomo egy'enjawulo egibangula abantu b'omutanda mu byenfuna bongere okuyiga enkwata ya ssente n'okuddukanya bizinensi zaabwe, okubasomesa ku byobulamu n'okubakebera endwadde ezitali zimu, okubasomesa ku byobulimi n'ebirala era okuyingira omwoleso guno kwa 15 zokka.